Tertuliari helduko diogu egunero bezala, eta horretarako gaurkoan ere bi gonbidatu gurekin, batetik Asier López, egunon Asier.
Egunon.
Eta bestetik Oihana Etxebarreta, egunon zure ere Oihana.
Egunon.
Eta Gladys del Estala aipatzen genuen sarreran, eta beste pertsona batzuk, beste emakume batzuk, eta beste kolektibo bat aipatuko ditugu segidan asteko eta behin tertulia honetan, sexu langile nazioarteko eguna izan zelako atzokoan, eta egun honekin lotuta artikulu interesgarria zuzeuko Oihana atzo kaleratu zenuena, gogo eta bestak beste baputa hitzaz eta dituen konotazioez, iruditegiaz, eta ondorio ez baita ere, batipat emakumeen gandituen ondorio ez, eta gogoeta egiten zenuen, sortu direla beste sexu langileen eta puten inguruko elkarteak, eragileak eurek euren ahots propioz hitz egin dezaten, baina aipatzen duzu artikulu horretan ezin dela mugimendu horien gain utzi ardura guztia, denok ere badugula ardura, prostituzioaz, putez, estigmez hitz egin behar dela, ikusarazi, salatu, eta eraldatu behar dela, eta gure egin ere diozu, queer mugimenduak egin zuen bezala hitzak bereganatuko ditugu, eta puta izateak sexualki askea, independientea, norbere buru eta gorputzen jabe, langilea, sistemaren kontrakoa izatea esan nahi badu, eta amaitzen duzu esanez, ni ere puta naiz, esan bezala, gogoeta bat, pixka bat, eskatu nahi dizugu iritzi artikulu hori, ba ona ekartza baita ere zure hitzetan Oihana.
Bai, egia esan, kuriosa egiten da, ez? Horrelako inspirazio momentu batean idazten duzun zerbait, gero jendeak aipatzen duenen eta oso polita izan zen niretzako ikusteatzo, jendeak nola hartu zuen testua, ez? En batzutan, bazkenean puta estigma hain handia, ez? Eta bezakizula jendeak nola erreakzionatuko duen horrelako hitz bat zure egiten duzunean, ez? Eta polita izan zen, ikusten sare sozialetan, eta jende bat esaten, baniere puta naiz, eta bazen modu bat pixkat estigma horren inguruan lan pertsonal bat burutzeko bausnarketa testu bat, ez? Horregatik abiatzen da oso, pertsonala izan daitekeen, agian izan den, historia batetik, ez? Baina nola bait jenderen gana ere bai ailegatzeko eta ikusteko nola txikitatik ezten gaituzten momentu batean esatu teston ere bai ez, bestearen beldur horretan, hau da, ez zaitez izan hau, ez, beste horrek sortzen duen beldu izu ikara horren baitan, joan zaitezu zure oskola eta zure partzelatxoa sortzen, beti kontuan izanik muga pasatuta, beste hau bezalako izango zarela, ez, eta azkenean, hasiera batean uste dut putaren estigma agian askotan lotu izan dugula sexualitateari edo sexu harremanei bakarrik, baina ez dut haratago doala eta hori saiatzen naiz adierazten testu horretan ere bai, ez? Lan munduan ere hasi ziren emakume horiek puta deitzen bazituzten ez zela kasualidadea, ez? Puta izendapena nori egin zaion ikuste ere garrantzitsua zela sexu langileen nazioarteko egunan hain zuzen horrek guztiak beraiei ere eragiten dielako, ez? Hain zuzen, puta bezala, lanean ari diren horiei eragiten dielako, imaginatu, emakumari egozten dizkiogun gauza txar guztiak berari egozten dizkiogu, ez? Zerbait gaizki egiten duzun moduan, puta bat izango zer eta bar, orduan, pixka bazen aldarrikapena, beste aldera egitea eta esatea, puta baldin bada, muga hau pasatzea, emakume onaren muga hori pasatzea, ni ere ba naiz, eta pixka taldarrikatzea horrekin, ez? Estigma horren apurketa da ustut hala ere gero sexu langileen inguruan beste eztabaida batzuk ematen direla ere bai oso interesgarriak, hoietarako daude ere bai haien elkartak eta ustut estigma gaindituta beste modu baten ere bai eztabaidatu dezakegula sexu langileen egoraren inguruan eta bar.
Eztabaida, luzea eta sakona sexu langileen inguruan eta esango dugu errealitate sakona baita ere badela, baina interesgarria egiten zenuen irakurketa, hortxe puta estigmaren inguruan eta ze zabaldua dagoen aipatzen zenuen bezala, marra gorri horretatik igarotzen den emakumea baze errez izendatzen den puta bere konotazio negatibo horien baitan, gaurrengo sistemak ezartzen dituen negatibo zera horien baitan eta adibidea abestiak bat baina gehiago ditugu, aipatzen dituzunak zuk testu horretan, baina bueno, urrutira begira jarri gabe, eta bide emango diogu, bueno, urrengo ekimenari, Gasteizko Herri Harresiari hain zuzen, Asier zuzeuk ere, zakit, zuzenean entzun zenituen, baina bertan entzun zituztenen hitzak ere jaso ditugu, Gasteizko Herri Harresian hain zuzen, bertako plataforma feministak salatu du, ba, ertzaintzak herri harresia desegiteko erabili zuen indarkeria gaitzetsi eta poliziaren jarrera sexista ere izan zela aipatu dute, bueno, puta, zorra, guarrilla, olako hitzak hainbat erabili zituztela, hainbat emakumeren aurka, irainak, eta bueno, ba, kolpeak eta ukituak ere egon zirela tartean salatu dute, bueno, ba, kaso, hasieran abia puntua egiten genuen estigma hori, ba, ikusteko zer zabaldua dagoen gure artean baita.
Bai, nik uste hoienan artikuluaren bueno, ondorio edo adibide garbi bat dela Gasteizen gertatutakoa, ez? Ba, bortizkeri giro batean, orokorra zana, ba, nola emakume ekiko beste, bueno, bortizkeri mota bat ere atzematen alzan. Eta hondik ere, ba, gogorrago egiten dena, ba, zerbitzu edo publikoa ematen dutenen gandik etorrita, ez? Da, bueno, prentxaurrekoan esandako irainak eta, ba, bueno, hoietako bat baino gehiago entzuteko, gertutek entzuteko aukera izan nuen, eta ez hori bakarrik, ba, batzuk ondoren komentatu ziguten bezala, ba, emakumeen kasutan, askotan, ba, bueno, RR-zitik ateatzeko, titietatik helduta saiatzen ziren egiten ertzainak, ez? Bueno, ba, hoxe beste adibide bat, ba bueno, emakumea, gaztea edo etorkina izatea, ba, nola den beste zapalketa mota bat, ez? Beste pausu bat, ba, represioaren ba, bueno, eskala makabro horretan, ez? Ta, bueno, nik uste dut hori alde negatibotik aipatuta, baina alde positibotik ere heldu nahiko nioke eta bueno, ni herri harresi ia guztietan egoteko kea izan dut, eta horiek, ba, nik uste ohikoak izan diela alako jarrerak ertzainen partetik, eta oraingoan nik uste dut hobeto bizibilizatu ahal izan dela, ba, libre mugimenduak, mugimendu feministarekin batera egindako elkarlan horri esker, eta nik uste dut, ba, bueno, beste bide batzuk ere irekitzen dituela, ba, bien arteko elkarlanerako, ez? Adibidez, ba, askotan libre mugimenduan aipatzen da, aber zintzuk izan daitezkeen helburu egingarriak, ez? Harresian bertan lortu daitezkeen helburu egingarriak, benetan lortu aldana hori eta gero, eta nik uste dut, hontan badagola sakontzeko bide bat, izan ere, ba, hau bezalako salaketen aurrean, nik uste ararteko berriak, edo ez dezanik ez, emakunde bezalako erakunde batek, ba, zer esan beharko lukela, ez da.
Berriak ez direnak, baina bizibilizatu direnak oraingoan aipatu du Asierrek oiana, eta kaso urrats bat gehiago eskatuko lukena erakunen aldetik, Ararteko Emakunde aipatu dituzu, zer esango zenukezuk, bueno, herri harresiko batez ere, bueno, baraso sexista horien inguruan.
Bai, dudarik gabe, azken finean zerbitzu publiko baten eskutik pairatutako eraso oro, zerbitzu publikoek edo ez instituzioek zaratu beharko lukete. Eta egia da, ba, kasu honetan, Xerrek ondo aipatzen zen moduan, oso interesgarria izan da, elkarlan horrek eman dituen frutuak, ez? Eta Gasteizko mugimendu feministak nola salaketa berezitu bat egin nahi izan zuen, hain zuzen, egoera berezitu batekiko, ez? Eta kasu honetan ez soilik, bueno, emakumeak izan ziren batez ere, baina bueno, eraso homofobo eta irain homofoboak ere bai entzun zirela salatu zuten, ez? Eta niretzako oso adibide garbia da Gasteizkoa. Hain zuzen oso ondo adierazten duelako marra gorri hori pasa duten emakumeak nola izendatzen ditugun, ez? Emakumeari ez dagokio desobedientzia zibilaren ekintza baten lehen lerroan egotea, ez dagokio militante politiko aktibo bat izatea, eta beraz horrelako toki bat hartzen duzu momentutik, horrelako eraso eta irainak jasoko dituzu, ez hain zuzen, Eta ez da kasualidadea puta behin eta berriro guarra, zorra entzuten ibili izan ginen irainak izatea. Ez da kasualidadea, eta ustut oso ondo adierazten duela, ba, hasieran artikuluan azaltzen saiatzen nintzen hori, ez? Eta gaineratuko nuke, honetan argi ikusten den beste kontu bat dela, emakume hori aitortza politiko kendu nahi izaten digutela, horrelako irainen eta erasoen baitan, ez? Genero arabera banatzen gaituztelako, eta hor ere irakurri izan genuen, ba, zer zara, gudari baten eskalaguna, eta horrelako kontuak oraindik ere entzun berri izatea, ez? Bain zuzen, ematen du hori emakumeak ez garela kapazak horrelako espazioetan modu aktibo batean egoteko, eta orduan ba hori gertatzen da, ez? Marra gorria pasatu dutela emakume horiek, emakume on komilen artean horren irudia gainditu dutela, eta beraz horra jotzen dutela. Eta jotzen dute sexura iraintzeko bai emakume hauek, zein agian maskulinotasun ezberdinak izan dituzten gizonengan, hau da, marikoi deitzea eta abar ere ez da kasualidadea, ez? Eta bueno, bada irain horiek modu konkretu batean egitea, ba, sistema oso baten erantzule bada, ez? Eta azkenan indarkeriaren sistema horretan, ba, indarkeria berbal eta bueno, sexu ukituen baitan, ba, ez da kasualidadea, sexura, titietara, sexualitatera jotzea, ba horrelako irainak egiteko garaian, ez?
Bueno, hortxe, izandako erasoak eta bueno, azken herri harresi horretan Gasteizkoan esango dugu, ba bertan egon zinetenak nabarmen aipatzen zenuten eta aurreko herri harresekin alderatuta ba indarkeria handiagoa izan zuela ertzaintzak eta nabarmena izan zela hori, akaso horri ere helduko diogu, baina beste aldeari ere heldu nahiko nioke, herri harresian izandako elkartasunari eta desobedientzi irako bidean bamaten ari diren urratsei, baita ere erreportaje interesgarria Xerzuk eta Lander Arbelaitzek kaleratzen zenutena argi aldizkarian, eta amaieran ba gogetarako zenbait galdera ere botatzen zenituzten. Bueno, aipatzen da bertan, ba, desobedientziaren bidean ere jauzi kualitatibo bat nabaritu dela Gasteizko herri harresian, eskubide zibil eta politikoan aldeko mugimendua nolabait etxeko lanak ere egiten ari dela eta indartzen ari dela, hainbat herritako libre lantaldeak, arresiak eta eleak mugimendua sendotze bidean ere badagoela, urratsak ere ematen ari direla, eta kaso, bueno, herri arresi honetan hori ere nabaritu dela. Kaso aurrera begira ere jarriko gara, baina egiguzu gogoeta bat horren inguruan zuk oraingoan ikusi duzunari dagokionean, pixka bat elkartasun eta desobedientziari dagokionean.
Bai, hala da, ondo labur bildu duzu, ez? Guk gure asmoa hori izan pizkat ikustea hau dela, bueno, bola handi baten azken bueno, bidearen azken metroak edo, jorratu dituen azken metroak, izan ere, ba, bueno, Aurore Martinen kasutik ona, ba, gauza asko gertatu dira, eta asko garatu da mugimendua, eta, bueno, hor jaso ditugu gure iritziak, ez? Eta aurrenan ikuste dela, bueno, aipatu duzun bezala, mugimendua ez dakit egonkortu, agian, bai, egonkortzea deitu alzaio, izan ere, ba, bueno, hain arte, ba, libre mugimendu talde asko sortu dira herrietan, azken urte eta pikoan edo bi urtetan, bat, ose, azken hilabetetan, bai, hien arteko koordinazio hori nik uste ez dela egon, eta Gasteizen ikusi da, ba, bueno, koordinatzen hasi direnetik, eta elkarren arteko esperientzia trukatzen hasi direnetik, ba, bueno, emaitzen ikusi dela, ba, hobeto, antolaketa aldetik eta mezu aldetik eta ba hobeto funtzionatu duela. Eta bestetik ere desobedientziaren praktika beraren bidean ere ba bueno, salto bat ikusi da, eta hori ikusi da, ba, pinturaren kontua, sare erabiltzea, kateak eta bueno, resistentzia bueno, koska bat aurrera gora emateko gaitasuna adierazi izana, eta bestetik eta hau bai, bueno, erratzeko inongo zalantzarik gabe esan dezakegu hortan gu aritu garelako, hau da, komunikazio aldetik eta kanpora begira, ba, zenolako jartuna izan duen ekimenak, ba, hor bai izan dela, nik uste, ba, ez dakit mugarri deitu, baina nik alakorik ez dut bizi beste herri arrezitan, eta Eta lortu izan da, ba, orain arte, bueno, ez dakit, arrotz bezala edo urruniko kontu bat bezala ikusten zuten batzuekin konektatzea eta konplizitate berriak egitea. Oso adierazgarria da, egun horretan bertan Alemania baten trending topic izatea herri harresiaren kontua, o, bueno, ni neu Grezia eta Irlanda eta, bueno, Europako txoko ezberdinetako jendean bueno, nola jarraitzen zuen gertutik bizi ahal izan nuen, eta batez ere azpimagarria da herri harresien mugimenduak oinarria direnak desobedientzia, plaza publikoen okupazioa eta justizia eskaerak gaur egun mundu mailan sortu diren fenomeno edo mugimendu berriak dakaten berdinak, hoiekin orain arte agian ez zen behar beste konektatu eta oraingo honetan oso nabari izan da. Batez ere estatu espainolei begira 15emeren adar nik uste ez dakit guztiak, hainbeste adar dazka mugimendu horrek, baina ikaragarri izan zen jarraipena, inkluso Madrildik etorritako jendea espreski etxegabetzen aurkako mugimenduan oso aktibo biltzen dena aruntza joan zen kubritzera, ezta? Eta hemendik atera da Occupy Wall Street bezalako mugimendu ezagun batek honen zabalpena ematea oso adierazgarria da nola bueno, askotan kanpotik eta batez ere gobernu espainolaren aldetik eta hemengo zenbait indar politikoen aldetik beti lotu nahi izan da kontu hau monotema politikoarekin beti joera alderdikoia erantzi nahi izan diote eta honetan nik uste dut lortu izan dela pausu bueno, estigma hori gainditu eta benetan oinarrera joan eta benetan justizia okupazioa eta desobedientziaren baloretan kokatzea kontua. Eta horrela lortu da beste sektore batzukin konektatzea.
Justizia versus legea eskeman kokatzea izan dela azken harresiaren lorpen esanguratsuenetakoa diozue erreportaje horretan eta hainbat galdera ere botatzen dituzue airera aurrera begira horietako biri erreparatuaz bueno, aipatzen duzu milaka pertsona espazio publiko berean bildu ditu harresien mugimenduak elkarren zaintzatik abiatuta kolektibitate sentimendua indartzeko zer egin daiteke aurrerantzean batetik eta bestetik libre talde berri asko sortu dira azken urtean, gehienak epaiketa politiko zehatzei erantzuteko, laister ere esate baterako aipatzen duzu hor dago herriko tabernen aurkakoa epaiketa, baina epaiketetatik harago beste zerbait berriaren ernamuina da hau, bueno, ezagit hau sartzen zareten galdera hori erantzutera, oiana? Nola ikusten dituzuzuk, edozein kasutan herri harresien dinamika azken aldian gurean, bueno, hartzen ari den forma eta ematen ari den urratsak hasierrek aipatzen zuen bezala, baina aurrera begirako erronkak, ze erronka ikusten diezu akaso zuk, bueno, borrelako egoerak errepikatuko direlako, zoritxarrez gurean, behin baina gehiagotan.
Hombre, erronka baino, uste dut niretzako orain arte jarraitu duten moduan jarraitzea litzatekeela kontu hau da. Herri harresi bat ez da bestearen berdina izan, ustut lan handia egin dela bat eta bestearen artean garapen handia eman dela eta xerrek ondo aipatzen zen moduan Gasteizkoan oso argi ikusi zen horrek alor ezberdinetan izan duen garapena, beraz nik garatzen jarraitzea eta forma ezberdinak hartzen jarraitzea aurreikusten diot eta espero dut orain arte egin duen bezala eta gainera hori jarrera erabat ezakit eraikitzailean oso bueno ezin dudana aurreikusi hain zuzen beti sorpresan eta berrikuntzan oinarritu izan delako, ez? Eta sorpresan eta berrikuntzan oinarritzen jarraitza espero dut, elkarlanean jarraitza espero dut, hain zuzen frutu oso ederrak ematen ari delako. Eta uste dudalako azken finean helburu hori, hau da epaiketa politikoak etetea, agian eman dezake utopia bat, baina uste dut benetan egingarria dela nolako norabidea hartzen duen arabera eta amaieran aipatzen zuenez, nazioarteko komunikabidetan izan duen hori hartzena, horrek ere eragin handia izango du epaiketa politikoen jarraipenean eta bar, beraz, bueno, ikusiko dugu, ez, nolako garapen hartzen duen, baina ni behintzat oso positiboki ikusten duen mugimendu da inzuzen eraldatzen eta berritzen junden zerbait delako, ez.
Motzean, Asier?
Bai, bueno, bi galdera potolo dira, eta, bueno, agian, zergatik esan genitu.
Pistaren bat.
Bai, zaintzaren kontua, zan, bueno, Ba, hor jende asko pasada arresi, herri arresien ezberdinen ezberdin horietatik eta jakina hor oso bizipen sakonak eta segurazki bizitza osoan oroituko da diren bizipena diela, batez ere arresietan eseita egon direnak. Eta hor konplizitate handia sortzen dira eta hor ez dakit, komunitate izaera handia sortzeko aukera dago eta asko kala hala sentitzen dute, bestela ez da normala ikustea, ba, jipoiak eta jipoiak jasota gero nola jende asko errepikatzen duen behin eta berriz. Orduan hor badago, bueno, lantzeko eremu bat eta bestea, ba, epaiketa politikoetatik haratago, ba, nik uste dut hori dela mugimenduaren helburuetako bat eta da, berez, epaiketa politikoekin amaitzea, baina horrek ez du esan nahi, ba, herri baten ez badago izipeturik, ez badago, bueno, bai, hoxe, epakitaren eragin zuzena jasoko den jendearik, hori jaz ezer globalagoa dela, jaz dela momentu-momentuko erantzun bat, baizik eta helburu nagusiagoa dela, eta da, epakita politikoekin amaitu, eta gainera, borroka molde eta politika egiteko, era ez dakit berri, baina bai, bueno, asko ke faltan somatu izan duguna herri honetan, ba garatzen ari dela gaur egun, ez? Desobedientzia zibila eta masiboa.
Ba hortxe, onaino 11ak eta 2 minutu ditugulako Asier López eta Oihana Etxebarrieta, mila esker gaurkoan ere gurean izateagatik bikote.
Ba, mila esker.